ที่จริงวันนี้ไม่ได้ตั้งใจมาแสดงธรรมเขาเทว่าจะมาประชุมเรื่องหลักสูตรยังไงก็ตามเป็นโอกาสจะที่พูดคุยแล้วก็เป็นการทบทวนสิ่งบางอย่างแล้วอาจจะได้พูดถึงเรื่องหลักสูตรด้วยก่อนอื่น อยากจะให้เราได้สำนึกในบุญของตนเพราะว่าช่วงนี้เราจะถือว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในระบบการศึกษาของไทยและโรงเรียนทอสีโรงเรียนนุ่นน้อยต้นก็เรียกว่าเป็นแนวหน้าเป็นผู้ปลุกเบิกเป็นผู้ที่กำลังจะช่วยกันสร้างระบบการศึกษาวิถีพุทธซึ่งอาตมาเชื่อว่าสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติของเรานอกจากนั้นแล้วมาว่าระบบการศึกษาวิถีพุทธเป็นสิ่งหนึ่งที่เราหวังได้ว่าเป็นสิ่งที่เมืองไทยเป็นผู้นำโลกได้บางคนอาจจะเคยได้อ่านหรือฟังที่ท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎกเคยพูดว่า100-200ปีที่ผ่านมาเมืองไทยเป็นแต่ผู้รับผู้ตามโลกตะวันตกเมื่อไหร่น้อเราจะได้เป็นผู้นำผู้ให้แก่โลกสักทีที่นี่ในหลายเรื่องก็คงเป็นไปได้ยากมากที่เมืองไทยจะเป็นผู้นำโลกเพราะว่าในหลายเรื่องก็ขึ้นอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติขึ้นอยู่กับเงินและทองดังนั้นประเทศที่เจริญแล้วอย่างอเมริกาเป็นต้นก็มีทุนมหาศาลเรื่องจะพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นไปได้ยากมากที่เราจะได้สู้เขาได้เพราะความเจริญทางวิทยาศาสตร์นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสมองคนเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าชาวตะวันตกในสมองดีกว่าชาวเอเชียแต่เขาห้องแลบเครื่องอุปกรณ์สิ่งแวดล้อมต่างๆมันเอื้อมากกว่าเขามีโอกาสมากกว่าอาตมาก็มองอย่างนั้นแต่ในเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์เรียกกับการพัฒนาชีวิตของคนเมืองไทยก็ไม่น่าจะต้องแพ้ตะวันตกเลยแล้วก็ยิ่งกว่านั้นน่าจะเป็นผู้นำได้เพราะว่าคนไทยยังมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติและคนส่วนมากส่วนใหญ่ถือว่าตัวเองเป็นพุทธเรียกว่าเป็นฐานที่ดีมากทางโลกตะวันตกถึงแม้ว่ามีคนฉลาดคงมีความรู้มากปรัชญาทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของมนุษย์มีครบปกพร่องทุกสาขาทุกวิชา เพราะไม่ใช่วิชาของผู้รู้จริงของพระพุทธเจ้าหรือพระอริยเจ้าเป็นทฤษฎีของนักคิดผู้มีกิเลสท่านในเราเรียนของตะวันตกปรัชญาต่างๆของตะวันตกก็จะรู้สึกว่ามีบางส่วนที่ลึกซึ้งความบางส่วนที่ดีมากอาจจะมองในมุมมองใหม่ที่ไม่เคยมองมาก่อนแต่โดยภาพรวมแล้วยังไม่ใช่ยังมีจุดบอดยังมีความคิดผิดยังมีความเข้าใจผิดมากอาตมาจึงมองว่าเรามีสิ่งหนึ่งที่เลิศที่ประเสริฐที่ตะวันตกไปไม่ถึงอันนั้นก็คือพุทธศาสนาและธรรมะของพระพุทธเจ้าดังนั้นในศาสนาที่มีพระผู้เป็นเจ้าเป็นศูนย์กลางมันจะเป็นศาสนาที่เน้นทางด้านศรัทธาเป็นใหญ่นิสธาเป็นคุณธรรมข้อหนึ่งทางด้านพุทธศาสนาเราวิเคราะห์ศรัทธาว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรมีบทบาทในการพัฒนาคนอย่างไรควรจะมีธรรมะข้อไหนควบคุม อันนี้ก็มีการวิเคราะห์ธรรมชาติของศรัทธาเพื่อจะได้รับสิ่งที่ดีจากศรัทธาโดยที่ไม่ต้องรับผลเสียจากศรัทธาแต่ในศาสนาอื่นไม่ได้มองอย่างนั้นคือยกศรัทธาขึ้นมาเป็นที่หนึ่งเลยทีนี้ศาสนาที่อาศัยศรัทธาเป็นใหญ่ก็จะมีข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่สำคัญมากก็คือปัญหาความสัมพันธ์กับผู้ที่มีความเชื่อหรือความคิดเห็นไม่เหมือนกับตนอันนี้จะสังเกตว่าเป็นปัญหาในประวัติศาสตร์ของตะวันตกตลอดมาความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาต่างๆของตะวันตกระหว่างศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลามกับศาสนายิวแม้ในระหว่างศาสนาเดียวอย่างเช่นในศาสนาคริสต์ระหว่างโปรเตสแตนต์กับคาทอลิกระหว่างคาทอลิกกับออร์โธดอกซ์และแม้ในโปรเตสแตนต์ระหว่างฝ่ายหนึ่งกับอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งโปรเตสแตนต์ก็ยังแยกออกมาหลายสิบสาขาเพราะเอาความเชื่อเป็นใหญ่แล้วก็เชื่อว่าความจริงเป็นอันหนึ่งเดียวดังถ้าคนมีความเชื่อไม่เหมือนกับเราถ้าเราถูกก็ต้องผิดนะแล้วคนที่ถูกจะทำใจอย่างไรและจะปฏิบัติต่อคนผิดอย่างไรในเมื่อความเชื่อของเราบอกว่าคนที่ไม่เชื่อเหมือนตนถึงแม้ว่าจะเป็นคนดีจะมีพฤติกรรมอย่างไรก็ตามถ้าขาดในลักษณะข้อเดียวตายแล้วต้องตกนรกนิรันดรนี่ก็เป็นจุดสำคัญที่สร้างความวุ่นวายกับอารยธรรมตะวันตกตลอดมาแล้วทำให้ปัญญาชนจำนวนมากเกิดอคติต่อศาสนาโดยที่เป็นที่พูดกันมากได้บอกนักวิชาการว่าศาสนาเป็นอุปสรรคสำคัญต่อสันติภาพของโลกดังการที่จะใช้ศาสนาในการในระบบการศึกษาจึงมีปัญหามากเพราะพวกเอาศาสนามาเกี่ยวข้องกับการศึกษาปรากฏว่าเกิดความแตกแยกแล้วก็เกิดพวกคลั่งที่เข้ากับสังคมทั่วไปไม่ได้ก็เลยเกิดการเชื่อว่าเพื่อความมั่นคงแห่งชาติเพื่อความสามัคคีของชาติไม่ควรจะสอนศาสนาในโรงเรียนนอกจากว่าเป็น โรงเรียนของศาสนาโดยเฉพาะซึ่งทางรัฐธรรมนูญก็ต้องยอมรับให้มีเพราะนั้นผลจะเห็นชัดในประเทศอเมริกาทุกวันนี้ว่าตอนนี้อเมริกาเป็นสองประเทศสองประเทศเหมือนกับว่าสองโลกเลยโลกหนึ่งก็เรียกว่าครึ่งหนึ่งก็เป็นฝ่ายเข้าศาสนาคริสต์แล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็ฝ่ายที่รังเกียจหรือว่าไม่ค่อยจะชอบทางศาสนาในตอนนี้อเมริกานอกจากเรื่องความแตกแยกเพราะชั้นวรรณะเพราะสีผิวหนังเรื่องต่างๆเนี่ยเรื่องศาสนาก็เป็นความเชื่อและไม่เชื่อในศาสนาก็ทำให้ประเทศขาดความสามัคคีมากนอกจากในเรื่องการรักชาติซึ่งเป็นจุดรวมของอเมริกาจุดเดียวที่เขาจะพึงได้ทีนี้ทางศาสนาพุทธเราจึงเป็นความหวังคงโลกได้แต่พอเป็นศาสนาอีกประเภทหนึ่งศาสนาที่ไม่มีจุดอ่อนของศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนายิวที่เน้นที่ศรัทธาและเป็นศาสนาที่มีเอกลักษณ์บางอย่างที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะได้ใช้ในระบบการศึกษาเนื่องเพราะว่าพระพุทธองค์ดัดปฏิเสธว่าชีวิตของคนเราจะเป็นไปตามการตนบันดาลของสิ่งเหนือธรรมชาติจะเรียกว่าพระผู้เป็นเจ้าจะเรียกว่าบรมเทพจะเรียกว่าดวงจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่พระพุทธองค์ทรงยืนยันว่าชีวิตของคนเราเป็นไปตามการกระทำทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจแท้ที่จริงแล้วในเรียกว่าเป็นในโลกที่เป็นจริงแม้คนที่นับถือศาสนาอื่นในการเอาตัวรอดในโลกก็มันจะเอาหลักทางศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่หมายถึงว่าในโรงเรียนไม่ว่าประเทศไหนก็ตามถึงแม้ว่าเขาเชื่อว่าชีวิตของเราจะสุขจะทุกข์พระผู้เป็นเจ้าก็ไม่ใช่ว่าจะให้เด็กอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าทั้งวันทั้งคืนขอให้เป็นผู้มีการศึกษาแต่ก็จะถือว่าการศึกษาเป็นไปเป็นผลของการเรียนที่ถูกหลักนะแต่ในชีวิตที่เป็นจริงนี้การที่เราทำสิ่งใดตามเหตุตามปัจจัยก็เป็นสิ่งที่ทุกคนในโลกจะต้องยอมรับในระดับใดระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าพุทธศาสนาไม่มีความขัดแย้งอยู่ในตัวบอกว่าเป็นไปในทุกส่วนในทุกเรื่องของชีวิตอะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดเพราะมีเหตุปัจจัยให้เกิดอะไรจะอยู่ได้ก็มีเหตุมีปัจจัยให้อยู่ได้อะไรจะดับไปจะดับไปเพราะมีเหตุมีปัจจัยให้ดับได้ดังพุทธศาสนาจึงศาสนาที่ถือว่าเราเป็นพระผู้เป็นเจ้าเองเราเป็นผู้สร้างชีวิตของตัวเองเราเป็นผู้ต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเองเราเป็นผู้ที่จะต้องฝึกให้สามารถเป็นที่พึงของตนได้ในระบบการศึกษาที่สมบูรณ์แบบเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ที่ว่าเป็นระบบการศึกษาที่สมบูรณ์แบบเพราะเป็นระบบการศึกษาที่จะนำไปสู่สิ่งสูงสุดคือการหลุดพ้นเป็นอิสระ ในการเรียกว่าเข้าถึงมรรคผลนิพพานอันนั้นเรียกว่าสูงสุดแต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงมรรคผลนิพพานคือสิ่งเดียวกันที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกมันตรงกันนั้นหลักคำสอนพุทธเจ้าในอริยมรรค8หรือที่จะเรียกว่าไตรสิกขาก็ใช้ได้แม้ในมุคารวาสผู้ที่ยังไม่มีศรัทธาหรือยังไม่มีความมุ่งมั่นที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงมันเป็นสเปกตรัมมันมีความต่อเนื่องระหว่างการปฏิบัติธรรมดาอยู่ในโลกกับการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานถ้าอยากจะเป็นพระอรหันต์อยากปฏิบัติให้ถึงที่สุดของทุกข์แล้วอะไรจะเป็นอุปสรรคคือความโลภความโกรธความหลงถ้าอยากจะเรียนหนังสืออยากจะประสบความสำเร็จในทางโลกอะไรจะเป็นอุปสรรคที่สำคัญก็ความโลภความโกรธความหลงมันจึงยังจะมีความต่อเนื่องกันอันเดียวกันที่การศึกษาทางที่เรียกว่าศึกษาวิธีพุทธเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาคนทั้งคนและคนย้ำว่าโรงเรียนวิธีพุทธเป็นโรงเรียนของผู้ศึกษานักศึกษาในโรงเรียนวิธีพุทธมีสองระดับหรือสองประเภทนักเรียนนักศึกษาระดับหนึ่งเรียกว่าครูนักศึกษาระดับที่สองเรียกว่านักเรียนแต่จะเป็นโรงเรียนวิธีพุทธที่สมบูรณ์ต่อเมื่อครูทุกคนสำนึกตัวว่าเป็นนักศึกษาการมาสอนหนังสือที่นี่ก็ไม่ใช่สอนวิชาความรู้ในทางหลักการวิชาอย่างเดียวแล้วก็เป็นศูนย์หนึ่งของการพัฒนาชีวิตของตัวเองด้วยก็พัฒนาชีวิตตัวเองด้วยการพัฒนาชีวิตของเด็กพัฒนาชีวิตของเด็กด้วยการพัฒนาตัวเองมันเป็นเรื่องเดียวกันอย่างเช่นถ้าเรามืดๆนี่เราเปิดไฟฉายเพื่อให้คนอื่นได้เห็นทางในขณะเดียวกันที่เราเปิดให้คนอื่นเห็นทางตัวเองก็ต้องเห็นทางด้วยพอเป็นไฟที่ส่องแสงสว่างให้ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นเราเป็นเพียงแค่ผู้ถือไฟฉายนั่นเองนี่มัชฌานี้ก็พูดถึงการสื่อสารการให้ความรู้ว่าอาศัยอะไรบ้างเราก็รู้ว่าผู้จะให้ความรู้ก็ต้องมีความรู้มาก่อนเป็นหลักเช่นจะสอนวิชาไหนแล้วผู้สอนก็ต้องมีความรู้เชี่ยวชาญในวิชานั้นอันนี้ก็อย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนก็เป็นส่วนหนึ่งของการให้วิชาความรู้หมายว่าถ้าเราถ้าผู้สอนสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนในทางที่ดีคือผู้เรียนมีความไว้ใจในผู้สอนเคารพแล้วก็เชื่อว่าผู้สอนมีความหวังดีต่อตนสอนด้วยความหวังดีและถ้าผู้เรียนรู้สึกรัก รู้สึกเคารพนับถือในผู้สอนก็ยินดีที่จะเรียนตั้งใจเรียนเพราะการเรียนรู้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ IQ อย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกกับอารมณ์กับปัจจัยอย่างอื่นหลายอย่างและการที่บอกว่าเราจะสอนวิชาความรู้อย่างเดียวโดยไม่ได้คำนึงถึงเหตุปัจจัยต่างๆที่จะทำให้ผู้เรียนได้รับวิชาความรู้นั้นก็คือการความบกพร่องของผู้ให้ความรู้ดังความการสร้างความสัมพันธ์ที่เอื้อต่อการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนที่เอื้อต่อการศึกษาเป็นหน้าที่ของครูที่สำคัญยิ่งแต่ในการศึกษาวิธีพุทธเราจึงในเรื่องการสร้างครูให้มีคุณสมบัติของกัลยาณมิตรดังการเป็นครูในความหมายของพุทธศาสนาก็ผู้ที่ทรงคุณธรรมของกัลยาณมิตรด้วยผู้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองด้วยศีลที่สมาธิที่ปัญญาถือว่าเป็นหน้าที่โดยตรงที่ในการเรื่องการศึกษานั้นซึ่งเป็นการศึกษาสำหรับครูและนักเรียนด้วยกันนั้นเมื่อวานนี้ก็เข้าใจว่าได้พูดถึงเรื่องไตรสิกขาบ้างต่อมาจึงพอพูดถึงเรื่องสิ่งที่จะศึกษาด้วยไตรสิกขาว่าระบบการศึกษาที่สมบูรณ์เราควรจะเรียนอะไรบ้างโดยที่อาตมาเองก็ทราบว่ามีการพูดเรื่องวิชาการวิชาชีวิตอะไรอาตมามันไม่อยากจะแยกอย่างนั้นไม่แยกอย่างนั้นมันก็มองแยกส่วนอยู่แล้วไม่ใช่อยู่แล้วก็เรื่องบูรณาการการศึกษาเป็นบูรณาการอันนี้ก็เป็นคำที่ใช้กันบ่อยตอนนี้เป็นแฟชั่นมากทั้งที่สิ่งที่เรียกว่าบูรณาการต่อมาว่าไม่ค่อยไม่ใช่ฮะก็เป็นการที่เอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาผสมประสานมากกว่าคือมันยังมองอะไรเป็นกลไกแม้ที่จะมองว่าเป็นสิ่งมีชีวิตการบูรณาการที่แท้จริงมันเกิดเพราะมันบูรณาการอยู่แล้วไม่ใช่ว่าจะต้องทำให้บูรณาการถ้ามันเป็นการศึกษาที่แท้จริงมันก็บูรณาการอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมันเพียงแต่ว่าเราต้องพูดให้เห็นว่ามันบูรณาการอย่างไรนี่การศึกษาของตะวันตกก็พูดเรื่องนี้ก่อนว่ามันไม่มีอะไรที่แต่งตายตัวว่านี่คือระบบการศึกษาของตะวันตกมันมีหลายระบบและระบบของแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันทีเดียวและระบบของแต่ละประเทศเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ายังไม่เป็นที่พอใจก็พูดถึงบ้านเกิดตัวเองที่อังกฤษก็มีการปฏิรูปการศึกษาเกือบทุกปี เหตุผลเนี่ยเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยเพราะฉะนี้การศึกษากลายเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองตอนนี้เมื่อมีการมองการศึกษาว่าเป็นการผลิตผู้ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปมองผลในทางด้านเศรษฐกิจเป็นหนึ่งแล้วมองว่าการศึกษาก็เพื่อจะสร้างผู้จะทำงานสร้างผู้ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจไปแล้วก็เป็นธรรมดาว่าพรรคการเมืองต่างๆก็จะต้องบอกว่าพรรคของฉันเนี่ยให้ความสำคัญกับการศึกษามากพรรคของฉันนี่มีความคิดที่จะปฏิรูปการศึกษาให้ได้ผลดีกว่านี้แล้วก็ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าพอมีการเลือกตั้งพรรคการเมืองแต่ละพรรคก็ต้องมีนโยบายทางการศึกษาที่แตกต่างกันเพื่อจะให้ไม่เหมือนกันกับพรรคอื่นและพอรับพอเข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วก็ต้องเปลี่ยนระบบการศึกษากลายเป็นผลงานของรัฐบาลที่มีความสำคัญกับชาวบ้านเพราะทุกคนต้องการให้ลูกได้เรียนหนังสือดีมีงานทำที่ดีต่อไปเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลสามารถพิสูจน์ว่าตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาระบบการศึกษาดีขึ้นมีการสอบผ่านอะไรมากขึ้นก็เป็นผลประโยชน์ของรัฐบาลทีนี้ในเมื่อต้องการแข่งขันระหว่างพรรคการเมืองโดยเอาการศึกษาเป็นเครื่องมือเพราะธรรมดาก็ต้องเน้นในเรื่องการสอบเพราะว่าต้องการผลการศึกษาที่วัดได้เพื่อจะเปรียบเทียบได้เพราะนั้นการศึกษาเพื่อการศึกษาการศึกษาเพื่อสร้างคนที่สมบูรณ์ลดน้อยลงไปมากแล้วก็กลายเป็นว่าเรียนเพื่อสอบดังนั้นความรู้สึกของเด็กก็คือว่าทุกกดดันให้เรียนเพื่ออะไรเรียนเพื่อจะสอบได้อันนี้ก็คือผลเสียที่มันเกิดขึ้นในระบบการศึกษาของอังกฤษในปัจจุบันแล้วการที่ว่าสิ่งไหนที่ศูนย์ไหนของการศึกษาที่วัดผลไม่ได้ชัดเจนก็ถูกละเลยหรือถอดทิ้งเพราะมีความกดดันว่าถ้าโรงเรียนไม่มีเด็กผ่านในระดับนั้นสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็จะดัดงบประมาณหรือว่าจะมีคนว่าเขาทางศูนย์กลางจะเข้ามาจัดการดังนั้นก็เครียดครูก็เครียดนักเรียนก็เครียดแล้วก็เป็นอย่างนี้นะก็ต่อไปก็จะเปลี่ยนใหม่เพื่อจะเป็นข่าวตอนนี้ที่อังกฤษก็จะเปลี่ยนเรียน3เทอมเป็น6เทอมอะไรนี้ก็จะเปลี่ยนอยู่เรื่อยแล้วก็เด็กอาตมาก็มีหลาน5คนก็สังเกตว่าก็เป็นหนูทดลองของนักวิชาการตลอดชีวิตการเรียนหนังสือที่เล่าให้ฟังก็เพื่อให้เห็นว่าทั้งเรื่องการศึกษาตะวันตกไม่ได้ประสบความสำเร็จไม่ได้ประสบความสำเร็จมีปัญหามากมีปัญหาตลอดเวลาและระบบการศึกษาที่ดีที่ใช้ได้ยังไม่มีทีตกลงกันทีนี้ก็ยังมีการศึกษาทางเลือกซึ่งตอนนี้ก็มีเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นของมอนเตสซอรีของวอลดอร์ฟของพวกนี้แล้วเขาทฤษฎีของพวกนี้ก็จะต่อด้านระบบทั่วไปของตะวันตกในหลายเรื่องแล้วก็มีบางส่วนที่จะเข้ากับหลักพุทธได้บางส่วนที่เข้าไม่ได้แต่อาตมาก็มีข้อตักเตือนนิดหน่อยว่าดูชื่อของคุณธรรมคุณไม่ได้หมายความว่ามีความหมายอันเดียวกันคือถ้าดูนั่งโรงเรียนที่เรียกว่า holistic school ที่ว่าระบบองค์รวมร่วมถึงของมอนเตสซอรี่ของหลายเขาก็จะบอกว่าต้องการสอนเด็กทั้งคนแล้วก็ต้องการให้เด็กพัฒนาทั้งทางพฤติกรรมทั้งจิตใจทั้งจิตวิญญาณทั้งปัญญาถ้าเราดูแล้วโอ้มันเหมือนกับของเราเลยใช่เดียวกันแต่พอเราวิเคราะห์ด้วยว่าเอ้คุณบอกว่าต้องการพัฒนาจิตทางสปิริตชวลทางแปลว่าอะไรสปิริตชวลของคุณมันเป็นอะไรปัญญาของคุณคืออะไรพฤติกรรมของคุณคืออะไรในบางส่วนระดับต่ำเนี่ยอย่างเช่นเรื่องพฤติกรรมแล้วก็จะมีบางส่วนที่คล้ายกันแต่พอมาถึงขั้นสูงสุดมันไม่เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราก็ดูเชื่อเขาก็ต้องการแบบองค์รวมแบบพฤติกรรมจิตใจปัญญาเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เขาหมายถึงจริงๆอาจจะไม่เหมือนของเราก็ได้แต่นั่นเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่าด่วนสรุปว่าของนั้นของพวกนั้นต่างกันหรือของพวกนั้นเหมือนกันต้องวิเคราะห์ให้ละเอียดหน่อยส่วนอาตมาก็ถือว่าอยู่ระบบของพวกเป็นระบบที่สมบูรณ์เพราะเป็นระบบที่เกิดจากผู้รู้ผู้เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์อย่างแท้จริงอันนี้ก็คือศรัทธาของเราศรัทธาในการจัดสรุปพระพุทธเจ้าศรัทธาคือคำสั่งสอนพุทธเจ้าเป็นทางไปสู่ความหลุดพ้นแล้วก็เชื่อว่าความเข้าใจในธรรมชาติของจิตใจของมนุษย์ของพุทธเจ้าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงและพุทธเจ้าก็เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรมต่างๆอันนี้ก็เป็นจุดที่อยากจะเน้นด้วยว่าถ้าพูดถึงความแตกต่างกับระบบอื่นอย่างเช่นร่างกายของเราเนี่ยถ้าพูดถึงร่างกายก็มีปอดมีหัวใจมีตับมีไตมีอะไรแล้วที่เรามีชีวิตได้เพราะว่าหัวใจอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ท้องอยู่ตรงนี้ตับอยู่ตรงนี้เพราะมันอยู่ในตำแหน่งของมันแล้วก็ทำงานในลักษณะอย่างนี้มันจึงเป็นไปได้แต่ทีนี้ถ้าเราเห็นว่าคนอื่นเขาก็ว่าเหมือนกันว่าเราต้องการหัวใจต้องการตับต้องการไตแต่ก็ไม่รู้ว่าตำแหน่งของหัวใจเป็นยังไงความสัมพันธ์ระหว่างหัวใจกับตับมันเป็นยังไงความสัมพันธ์ระหว่างท้องกับปอดกับอะไรเป็นยังไงคือไม่เข้าใจก็ต้องการให้เป็นองค์รวมดีองค์รวมแต่ไม่รู้ว่าระบบองค์รวมที่จะได้ผลในทั้งด้านจิตใจเป็นอย่างไรธรรมชาติของหัวใจของตับและความสัมพันธ์ระหว่างหัวใจของตับมันเป็นยังไงแล้วก็ในส่วนอื่นของระบบองค์รวมเพราะนั้นไม่ใช่ว่าระบบเรียกว่าต้องการให้เป็นระบบองค์รวมมันก็จะเป็นหรือจะเป็นระบบองค์รวมที่เป็นไปเพื่อผลที่ต้องการหรือผลที่ชาวพุทธเราต้องการอันนี้ก็เป็นข้อคิดในการดูระบบอื่นว่าเราจะเอาส่วนไหนบ้างมาเกี่ยวข้องกับของเราอย่างไรซึ่งของระบบอื่นมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราสามารถเอามาใช้กับของเราได้แต่ว่าเราต้องเข้าใจของเราเสียก่อนเราจึงจะมีเครื่องบัดว่าเขาได้หรือเขาไม่ได้อย่างไร